Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 27. februar, a ovo su vijesti dana. Lideri Saveza za promjene Mladen Ivanić, Mladen Bosić i Dragan Čavić sastali su se u Banja Luci sa mandatarom za sastav novog vijeća ministara Denisom Zvizdićem i saopštili svoje kandidate.
Mirko Šarović, Dragan Mektić i Igor Crnada kandidati su Saveza za promjene za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ministra za bezbjednost i ministra inostranih poslova u novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine.
O formiranju novih organa vlasti u Bosni i Hercegovini visoki predstavnik Valentin Incko je danas tokom posjete Širokom Brijegu izjavio.
Ipak se očekivalo da budu vlade formirane najkasnije u decembru. Bilo je čak izvodivo i sada se krše neki rokovi. To je neprihvatljivo.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nastavlja se saslušanje sutkinje Azre Miletić, osumnjičene za primanje mita i zloupotrebu položaja. Danas su se navršile 22 godine od kada je iz voza na pruzi Beograd-Bar u mjestu Štrpci oteto 20 putnika koji su zatim ubijeni. Fejsel Hrustanović, član nadzornog odbora Elektroprivrede, koji je jučer ranjen na ulazu u zgradu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, u teškom je zdravstvenom stanju.
On je smješten na kliniku za anesteziju i reanimaciju, odnosno na intenzivni odjel ove klinike, te je pod stalnim nadzorom ljekara.
Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo optužbu protiv Olivera Knezovića, okrivljenog da je otetim policijskim pištoljem ubio mladog navijača Sarajeva Vedrana Puljića. Policija i demonstranti sukobili su se u Atini nakon prvih antivladinih protesta od pobjede ljevičarske Sirize na izborima prošlog mjeseca. Vijeće sigurnosti UN-a održat će vanrednu sjednicu o situaciji u Ukrajini. Ukrajina uplatila novac za isporuku ruskog gasa.
Ruski energetski gigant Gazprom potvrdio je da je primio uplatu od 15 miliona dolara, ali da je to dovoljno samo za jednodnevne isporuke.
Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Tokom dana temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 15 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mandatar za sastav novog vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić razgovarao je danas u Banja Luci sa liderima partija okupljenih u Savez za promjene, Mladenom Ivanićem, Mladenom Bosićem i Draganom Čavićem o njihovim kandidatima za ministre, informiše Erdoğan Katana.
Mirko Šarović, Dragan Mektić i Igor Crnada kandidati su Saveza za promjene za ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, ministra za bezbjednost i ministra inostranih poslova u novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić izrazio je zadovoljstvo sa predloženim kandidatima.
Spoj iskustva i mladosti, mislim da oni svi raspolažu sa potrebnim znanjima da mogu adekvatno odgovoriti onim zadacima koji će ih čekati na funkcijama na koje će biti imenovani.
Savez za promjene prema riječima lidera Srpske demokratske stranke Mladena Bosića od budućeg vijeća ministara BiH očekuje otvaranje reformskih procesa na nivou Bosne i Hercegovine kako bi građani bolje živjeli.
Izrazili smo svoja očekivanja da će konačno biti otvoreni procesi koji će dovesti do borbe protiv korupcije i kriminala u Bosni i Hercegovini, koji su glavni kočničari bilo kakvog napretka našeg društva.
I predsjedavajući vijeća ministara BiH i predstavnici Saveza za promjene izrazili su ubjeđenje da će i pored problema oko formiranja vlasti na nivou entiteta Federacije Bosne i Hercegovine do 11. marta biti formirano vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Formiranje vlasti u Bosni i Hercegovini već je trebalo biti završeno, izjavio je danas u Širokom Brijegu visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko, koji je u ovo mjesto stigao zajedno sa japanskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini Hideom Yamazakijem. Visoki gosti su razgovarali sa premijerom zapadno-hercegovačkog kantona, o čemu informiše Mirsad Behram.
Visoki predstavnik Valentin Incko kazao je da je u Široki Brijeg došao jer je to kanton koji je drugi u Federaciji BiH koji je formirao vlast na osnovu rezultata opštih izbora. Incko je poručio da ljudi u BiH ne mogu živjeti od prošlosti, te da njima trebaju rješenja danas. O formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou je kazao.
Ipak se očekivalo da budu vlade formirane najkasnije u decembru. Bilo je čak izvodivo i sada se krše neki rokovi. To je neprihvatljivo.
O formiranju vlasti Valentin Incko je još dodao.
Mene kao stranca malo čudi kad se uvijek priča da je Bosna decentralizowana država, da treba još više federalizirati državu i naravno može se sve dogovoriti, ali u trenutku kad se formiraju vlade, sve je opet centralizovano, sve se opet dešava isti trenutak i odluke padaju isti dan.
Ambasador Hideo Yamazaki je podsjetio da je Japan od 1996. godine u BiH uložio preko milijardu maraka, ali...
But Japan can help this country.
Japan može pomoći ovoj zemlji, ali je ne možemo izgraditi. Nadam se da će bosanski političari na svim nivoima raditi naporno kako bi se prevazišao taj veliki problem nezaposlenosti i ekonomije.
Unemployment and economy.
Premijer ZHK Zdenko Ćosić je izjavio da je Incku skrenuo pažnju na, kako je rekao, težak položaj kantona imajući u vidu zakon o pripadnosti javnih prihoda.
Zamolili visokog predstavnika da potrijebi svoj autoritet kako bi se ovoj jednoj, evo već danas možemo reći, široj kampanji koja je pokrenuta za izmjenu toga zakona pridružio i ured visokog predstavnika.
Inače, recimo još jedan kuriozitet da je zastava BiH na jarbol pred zgradom vlade ZHK postavljena tik uoči dolaska Valentina Incka i japanskog ambasadora, a od mještana saznajemo da BiH zastave tu nije bilo još od 2009. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Širokog Brijega, Mirsad Behram.
U Sarajevu je danas trebala biti održana prezentacija rezultata međunarodnog projekta Jačanje uloge BiH Skupštine u kontekstu integracija u Evropsku uniju za poslanike i delegate te predstavnike Vijeća ministara. Kad tamo došli stranci, a naših samo 7. Toliko o onim koji su samo prije 4 dana aplaudirali šefici evropske diplomatije Federici Mogherini, koja je saopštila da Unija pruža još jednu slamku spasa za zemlju s najlošijim rezultatima u procesu integrisanja. Predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džaferović se našao u neugodnoj situaciji da pred rukovodiocima projekta iz Evropske unije skup mora otkazati. Evo njegove izjave.
Ne treba trošiti riječi da se objasni koliko je bitan ovaj projekat za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine i za sve parlamente u Bosni i Hercegovini. Ne treba trošiti riječi koliko je novca uložila Evropska komisija u ovaj projekat, koliko su truda uložili ljudi koji rade na ovom projektu. Ovaj projekat traje već duže vrijeme i on je sada negdje otprilike na polovini i danas je trebala da bude prezentacija onoga što je do sada urađeno sa preporukama. Slijedit će i neki sastanci u toku idućeg mjeseca koji će značiti donošenje određenih političkih odluka kada je ovaj projekat u pitanju. I evo ja vas molim da mogu to kazati u ime onih koji su ovo organizirali. Primite naše izvinjenje zbog toga što ste se danas izložili. Došli ovdje vi koji ste došli, potrošili ste svoje vrijeme, ali molim vas i za razumijevanje da ovo napravimo na pravi način.
Danas su se navršile 22 godine od kada su pripadnici formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem iz voza broj 671 na pruzi Beograd-Bar u mjestu Štrpci oteli 20 putnika koje su zatim ubili kod Višegradske banje. Na 22. godinu zločina porodice otetih i ubijenih još jednom opominju. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Selma Memović-Čolović imala je 8 godina kada je njen otac Fikret otet.
Kako bi se čovjek mogao osjećati posle 22 godine, ne mogu ni da ih opišem, eto tako.
Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina.
22 godine čekanja, diskriminacije, neobraćanje pažnje ni na što, ovako na godišnjice kao nešto to pokreneno. Što se tiče optužnice, u sve to ne znam.
22. godišnjica otmice obeležava se u Prijepolju odvojenim programom u organizaciji opštine Islamske zajednice u Srbiji. Predsjednik opštine Prijepolje, Emir Hasimbegović, primio je porodice otetih.
Ono što uvijek opštinsko vijeće donosi odluku pred ovaj dan jeste da traži od države Srbije da pronađe počinioce, da procesuira počinioce ovog gnusnog zločina.
Poslanik Meho Omerović rekao je da država Srbija mora da napravi otklon od zločinačke politike i države koju je vodio Slobodan Milošević.
Ono što se zna do sada, a što će biti više nego vidljivo kroz podizanje optužnice, to je da se sada putem novih svjedoka, putem i ovih koji su uhapšeni, ima jasna i precizna slika svega onoga rekonstrukcije šta se dešavalo u Srpcima. Dakle, jasno se zna i vidi da je to bila jedna organizacija u kojoj su mnogi učestvovali, znaju se tačno ljudi koji su bacali tela u Drinu, znaju znaju se oni koji su ih izvodili iz voza.
Nekolicina nevladinih organizacija će u 15 sati i 48 minuta u vreme kada je voz zaustavljen u Štrpcima pre 22 godine ispred Beogradske glavne železničke stanice organizovati mirovnu akciju Istina, odgovornost, pravda.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Godinu i po nakon popisa počeće se objavljivati podaci o nacionalnoj strukturi. Građani kažu.
Čisto se čekalo prije svega da se izbori završe, da se konstituiše vlast i onaka sve to se smisli na svoje mjesto da će onda objaviti rezultat popisa koji apsolutno neće biti u proporciji sa podijeljenim pozicijama vlasti.
Pred proljetnu sjetvu muke po BH težacima.
Posijali smo pšenicu na prevar. To smo uzeli sjemena od poljoprivredne apoteke, rekli da ćemo za njega voucher plaćati. Nismo dobili.
Od događaja u svijetu danas izdvajamo. Ukrajinska gasna kompanija Naftogaz saopštila je da je uplatila 15 miliona dolara za naredni mjesec isporuke ruskog gasa, ali Moskva tvrdi da je taj iznos dovoljan samo za jedan dan. Za ponedjeljak su u Briselu zakazani pregovori Rusije, Ukrajine i Europske unije u cilju prevazilaženja spora. Prekid isporuke ruskog gasa ugrozio bi i potrošače na starom kontinentu. Opširnije iz našeg praškog studija Dragan Štavljanin.
Ukrajinski Naftogaz je platio isporuku gasa za mart, rekao je njegov predstavnik Andrej Kobolev. Ruski energetski gigant Gazprom potvrdio je da je primio uplatu od 15 miliona dolara, ali da je to dovoljno samo za jednodnevne isporuke, rekao je njegov portparol Sergej Kuprijanov. Ruski ministar energetike Aleksandar Novakov izjavio ranije da postoji mogućnost da će isporuka gasa Ukrajini biti obustavljena pre planiranog trojnog sastanka predstavnika Europske unije, Rusije i Ukrajine u Briselu ponedjeljak 2. marta. Stvari su se iskomplikovale od kada je ruski gigant Gazprom prošle nedjelje počeo direktno da snabdeva gasom zone pod kontrolom pobunjenika na istoku Ukrajine, što je nagnalo Kijev da obustavi svoje isporuke gasa tim oblastima. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tim povodom kazao da to liči na genocid. Moskva smatra da njene isporuke gasa istoku zemlje ulaze u sporazum koji su u decembru prošle godine potpisali Gazprom i ukrajinski Naftogaz i da prema tome Kijev treba da ih plati. Ukrajinska kompanija međutim odbija da plati ruske isporuke gasa pobunjeničkim teritorijama uz objašnjenje da nema načina da kontroliše njihov obim i potrošnju. Moskva je obustavila isporuke gasa Kijevu prošlog juna zbog duga koji je u jednom trenutku bio veći od 5 milijardi dolara. Takozvani zimski paket ističe 1. aprila 2015. godine, a njime je predviđeno da Ukrajina otplati dug i plati Rusiji avansno, odnosno napred za buduću isporuku gasa. Međutim, Kijev je saopštio prošle sedmice da neće uplatiti ni jednu novu tranšu jer Moskva nije isporučila gas u prošlu nedjelju ponedjeljak, čime je prekršila sporazum iz Brisela. Europa uvozi oko 30% prirodnog gasa iz Rusije, a oko polovine te količine ide preko gasovoda koji prolazi kroz Ukrajinu. Zapad optužuje Rusiju zbog korištenja energije kao geopolitičkog oružja.
Hrvatski mediji danas objavljuju da je Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podiglo optužnicu protiv Olivera Knezovića, okrivljenog da je otetim policijskim pištoljem ubio mladog navijača fudbalskog kluba Sarajevo Vedrana Puljića, te pokušao ubiti još 6 osoba tokom krvavih huliganskih nereda kraj nogometnog stadiona u Širokom Brijegu 4. oktobra 2009. godine. Još nekoliko informacija prenosi Mila Dobradović.
Oliver Knezović se tereti da je ispalio čak 10 metaka sa udaljenosti od preko 50 metara u ljude ispred stadiona gdje se trebala odigrati fudbalska utakmica između Širokog Brijega i gostujućeg Sarajeva. Vedrana Puljića Knezović je pogodio direktnim metkom u glavu od kojeg je mladić na mjestu izdahnuo. Drugu žrtvu pogodio bedro desne noge nanijevši mu tešku tjelesnu povredu. Treću je ranio u predjelu grudnog koša zbog čega je osoba zadobila opasne ozljede po život. Još 4 osobe je ranio hicima iz pištolja. Prema navodima optužnice Knezović je policijskom službeniku MUP-a iz Korica istrgao službeni pištolj. Krivični progon preuzet je od nadležnog pravosudnog tijela u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je okrivljeni Knezović, osim što je državljanin Bosne i Hercegovine, ujedno je državljanin Republike Hrvatske sa prebivalištem u Zagrebu.
Još nisu poznati ukupni rezultati prvog posljeratnog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, a posebno o nacionalnoj strukturi za što vlada najveće interesovanje. Kako je objavljeno, oni će biti poznati tek krajem maja ove godine. U međuprostoru pojedine nevladine organizacije upozoravaju na moguće falsifikovanje rezultata, ali i na stalnu politizaciju popisa. Pripremila Aida Đugum.
Prvi rezultati popisa u samostalnoj Bosni i Hercegovini bit će objavljeni od 28. maja do 15. juna, najavio je zamjenik direktora Agencije za statistiku BiH, Fadil Fatić.
Prvi podaci koji se odnose na broj stanovnika, na starostnu populaciju, vjerska, etnička, jezična obilježja.
To su upravo pitanja koja zanimaju BiH javnost. I prije popisa, pa i sada, kada se čitaju rezultati, očigledna je politizacija, upozoravaju u nevladinom sektoru. Tijana Cvjetičanin iz nevladine organizacije, zašto ne?
Kao što se to radilo i tada, pretpostavljam da će se raditi kad se objave rezultate. Ali u suštini je tu najveći problem to je li popis proveden regularno i hoće li, ono, preliminari rezultati su već pokazali neke vrlo neobjašnjive razlike u odnosu recimo na statističke podatke u samom broju stanovništva.
U fondaciji Popis 2013. Bošnjački pokret za ravnopravnost naroda upozorili su na kašnjenje u objavljivanju detaljnih rezultata popisa te na moguće falsifikovanje rezultata. Predsjednik Bošnjačkog kulturnog društva preporuč Senadin Lavić.
Imamo informacije da neki sada pokušavaju uvesti neke termine i neka nova pravila. Koja su izvan pravila i zakona po kojima je vršen popis, a to je kategorija nerezidentne osobe. Pojavio se kategorija nerezidentni Bošnja. I šta će se desiti s tim nerezidentnim Bošnjacima, na primjer, po entitetu RS? Da li je negdje neko odlučio koliko može biti Bošnjaka u entitetu RS, koliko može biti Srba u federaciji?
Zašto se čekalo više od godinu i po dana na rezultate popisa stanovništva, građani Sarajeva objašnjavaju na ovaj način.
Vjerovatno se uređuju rezultati da nekome odgovaraju.
Čisto se čekalo prije svega da se izbori završe, da se konstituiše vlast i onda kad sve to se smisli na svoje mjesto da će onda objaviti rezultat popisa koji apsolutno neće biti u proporciji sa podijeljenim pozicijama vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Bosna i Hercegovina ima najgore ekonomske pokazatelje u odnosu na zemlje regije, navodi se u posljednjem istraživanju poslovnih djelatnosti kompanije Bisnod, što je poznata ili stara stvar, pa ipak vrijedi na to stalno podsjećati što u ovoj emisiji čini naš reporter iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U decembru prošle godine u BiH osnovano je tek 622 nova privredna subjekta, što je najmanje u odnosu na regiju, jer poređenja radi, u istom periodu u Srbiji je osnovano više od 2000 novih firmi, pokazuju podaci istraživanja koje je sprovela kompanija Bisnod koja se bavi upravljanjem poslovnim informacijama. Prema mišljenju Alije Remze Bakšića, direktora Asocijacije poslodavaca BiH, pokretanje novog biznisa u BiH nema smisla s obzirom na opterećenja koja plaća realni sektor za finansiranje prevelike potrošnje javnog sektora.
73,73% prema našim procjenama i prema našim analizama koje smo vodili su ukupna opterećenja na platu u Bosni i Hercegovini, što znači da na 100 maraka 73 marke ide državi po osnovu doprinosa i raznih poreza, dažbina, saglasnosti, dozvola, članarina.
Ekonomista Svetlana Cenić ističe da je osim ovoga možda i najveći problem za BiH privredu pravna i politička nesigurnost.
Niko ne zna da li će sutra nekom pasti na pamet da se promeni poreska politika, niko ne zna da li će sutra neko tražiti raspad BiH, a drugi, ne znam, treći entitet, četvrti će tražiti ko zna šta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A radnici Dobojske fabrike Trudbenik, koji su u štrajku, jutros nisu dozvolili da se iz kruga preduzeća izveze dio materijala i rashodovane mašine, čijom prodajom bi se isplatio dio zaostalih plata. Generalni direktor Trudbenika Luka Miloš je rekao kako je odluka radnika nije dobra, jer se radi o legalnoj transakciji i jedinom načinu da se dođe do financijskih sredstava, javlja Arnes Grbešić.
Radnike Trudbenika jutro se na oglasnoj tabli dočekao prijedlog sporazuma koji su sinoć potpisali direktor preduzeća i predsjednik upravnog odbora, u kojem je navedeno da će štrajkačima 60% plate za april iz prošle godine biti isplaćeno danas, a za ostala majska plata do 10. marta. Novac bi se osigurao iz prodaje starog željeza i rashodovanih mašina. Direktor Trudbenika Luka Miloš.
Legalna jedna transakcija,
jer je to jedini način da sad dođemo od određenih financijskih sredstava. Drugog načina nema.
Radnici, međutim, to nisu dozvolili. Simo Rajnjak.
Ne bunimo se uopšte da to nama dođe, nego neće nama dođe u druge džepove ponovo. I nemamo više povjerenja ni u koga.
Na licu mjesta bila je i policija, a kamioni koji su ušli u fabrički krug su ostali nenatovareni. Prema riječima štrajkača, postoji sudska zabrana otuđenja sredstava iz trudbenika kojem je blokiran račun, a radnici ne dozvoljavaju da se imovina prodaje preko sestrinske firme Energy. Predstavnik štrajkačkog odbora Ilija Jotić.
Zašto se ne isplaćuje plate iz onih poslova koji su rađeni, zašto se od prodaje koji ne prodaje trudbenik? Energy nema vlasništva u trudbeniku.
U drugom sindikatu u trudbeniku, koji uglavnom okuplja radnike koji ne učestvuju u proizvodnji, ne slažu se sa ovim stavom štrajkača. Trenutno je samo izvjesno da se štrajk zaposlenih radnika u pogonima trudbenika, koji je počeo 9. februara, nastavlja. Do obustave rada je došlo zbog 15 neisplaćenih plata. Ovi ljudi nemaju penziono i zdravstveno osiguranje već 8,5 godina. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U četvrtoj, ujedno i posljednjoj epizodi emisije Perspektiva iz ciklusa o Mostaru, mladi sa lijeve i desne obale zajednički diskutuju o problemima koji ih muče. Emisija će biti emitovana u nedjelju 1. marta na BH televiziji u 12 sati i 15 minuta. Za razliku od prethodne tri, ova epizoda traje 55 minuta, a već u subotu bit će dostupna na stranici Radija Slobodna Evropa.
Poljoprivreda bi mogla biti razvojni zamajac za Bosnu i Hercegovinu, ali ova zemlja nema državnu strategiju u toj oblasti, zbog čega je novac iz evropskih predpristupnih fondova umanjen za pola, a kao što je poznato, nema ni državno ministarstvo poljoprivrede. Tako su proizvođači hrane izgubljeni u nadležnostima i najčešće oni izvlače deblji kraj neozbiljne BH politike. To je teorija koju potvrđuje praksa o kojoj javljaju naši reporteri iz Bijeljine Aljoša Ljubojević i Stravnika Marija Augustinović.
Radiša Rikanović iz sela Brodac, koje je 100% stradalo u poplavama, obrađuje 50 hektara pod pšenicom i kukuruzom. Kaže da čekajući podsticaj ministarstva, poljoprivrednoj apoteci još nije platio sjeme ni za prošlu sjetvu.
Posijali smo pšenicu na prevar. To smo uzeli sjemena od poljoprivredne apoteka, rekli dobit ćemo zemlju voucher plaćen, mi nismo dobili.
Ako i ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske ne dodijeli zelene vouchere i ne pomogne predstojeću proljetnu sjetvu, mnogi neće ništa posijati ili će pribjeći onome čime raspolažu, kaže Rikanović.
Uopšte nećemo raditi prihranu pšence, jer normalno nema sučin. Kukuruz ćemo sijati u iščardakova, okrunit ćemo pa ćemo to sijati. Znači, opet nećemo imati ni kukuruza. Sa našom proizvodnjom mi nećemo moći opstati.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača sela Semberije Savo Bakajlić ističe činjenicu da je repromaterijal za sjetvu u Semberiji najskuplji ako se posmatra region.
Cijene su preduvane na osnovu okruženja. U nas kad treba da odjemo da kupimo pšenicu u Srbiji, onda se vatamo za okruženje zato što nije jeftinija kod nas. A kad treba da odjemo da uzmemo od simenske kuće repromaterijal iz Srbije, ona je kod nas dva puta ne smo skuplja, 1,5% skuplja.
Osim neisplaćenih zelenih vaučera, poljoprivrednici su nezadovoljni pravilnikom iz 2014. godine i neobjašnjenim umanjenjem podsticaja, zbog čega najavljuju da će zahtijevati da im se obrati ministar Stevo Mirjanić. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Ivica Bajo iz Nove Bile kod Travnika bavi se proizvodnjom mlijeka, ali kaže da od svoga rada u srednjobosanskom kantonu živjeti ne može. On je član neformalnog saveza udruženja proizvođača mlijeka srednjobosanskog kantona, te tvrdi da je bez poticaja od federalne vlade osuđen na propast.
I sad saznajemo da uopće nismo u planu da nas isplati, sad dolazi nova vlast, dok se ne usvoji program, znači mi nećemo dobiti poticaj za mlijeko do 8. mjeseca. Ali 4 člana obitelji samo od toga, znači ne možemo živjeti nikako.
Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković-Lijanović kaže da će poticaj iz 2014. godine biti obuhvaćen i programom za ovu godinu.
Sada sve čeka usvajanje proračuna, nakon proračuna ide usvajanje programa i tek nakon usvajanja programa će krenuti isplata 6 mjeseci poticaja za mlijeko iz prošle godine.
U Savezu udruženja mljekara Srednjobosanskog kantona kažu da kantonalni poticaji za poljoprivredu moraju biti uvećani, te da bi trebali iznositi 5 miliona maraka. Međutim, premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo smatra to nemogućim.
Mi bi željeli da su takvi poticaji, onda bi svi bili zadovoljni. Pa trenutno, nažalost, nije moguće. Čini se u nacrtima da stoji negdje oko 600.000 km. S obzirom na prihode budžeta i u kojem se nalaze svi kantoni, pa inače, onda je to u granicama moguće.
Srednjobosanski mljekari nisu optimisti da će uskoro biti riješen njihov problem, te smatraju da im je izlazak na ulice jedino rješenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini i Catholic Relief Service pod pokroviteljstvom ambasade SAD-a pokrenuli su novi program za mlade koji bi trebao doprinijeti dijalogu među pripadnicima različitih vjerskih zajednica i jačanju civilnog društva. Mladi iz Livna, Bihaća i Doboja današnjim okupljanjem u Banja Luci su pokazali kako će na najbolji način provesti ovaj projekat, zabilježio Milorad Milojević.
Jedna od učesnica skupa i 17-godišnja Ivana Dujić iz Livna kaže da je upoznavanje sa kolegama srednjoškolcima drugi religije i nacija na nju u mnogome uticalo u rušenju stereotipa.
Među mladima dosta ima diskriminacija i to je ono što je loše i zbog čega ovi projekti moraju da se dogode, znači da na neki način te diskriminacije prestanu, da prestanu izdvajanja, da prestanu te netrpeljivosti između prvenstveno mladih.
Mladi ljudi bi trebali biti graditelji međureligijske i međunacionalne tolerancije te pokazati kako je suživot moguć. Jedna od poruka koja se mogla čuti na Banjolučkoj konferenciji u organizaciji Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine. No stručna savjetnica te institucije Božana Ivelić-Katava kaže da generacije koje nisu imale dodira sa proteklim ratom ponekad ispoljavaju veću mržnju prema drugima nego oni koji su bili učesnici rata.
Vjerujemo da ovakvim programima možemo mnogo pridonijeti razbijanju predrasuda o drugima. Ali kada su napadi na vjerske objekte u pitanju, nažalost, najčešće počinioci jesu mladi i vrlo često se kaže mladi delikventi koji, evo, možda i nisu vjernici, ali nažalost činjenica je da se napadi događaju. Sramotno je da mi godišnje imamo između 50 i 70 napada. Najčešće napadaju manjinske zajednice.
Program okuplja mlade srednjoškolce iz Oraša, Brčkog, Bijeljine, Goražda, Livna, Zenice, Doboja, Žepča, Tuzle, Bihaća, Trebinje i Banja Luke. Oni, pored edukativnog dijela, trebaju da učestvuju i u kreiranju aktivnosti u svojim lokalnim sredinama u kojima će organizovati male projekte. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U zgradi takozvanog socijalnog stanovanja u Potočarima kod Srebrenice žive raseljene i povratničke porodice. Korisnici izbjegavaju plaćanje stanarine, pa siže prijetnja. Neredovne platiše mogle bi se naći na ulici. Posjetio ih je naš reporter Sadik Salimo.
Neki stanari plaćaju kiriju, a mnogi, iako su zaposleni, ne izvršavaju svoje obaveze. Načelnik opštine Čamil Duraković.
Posebno oni koji i supruga i muž rade, pa nažalost rade u javnim institucijama, a ne mogu odvojiti 60 feninga po kvadratu stana, onda sam se ja zaista zabrinuo kako će to raditi oni koji su uistinu socijalno ugroženi.
Svi korisnici potpisali su ugovore da će plaćati stanarinu na posebni opštinski račun namijenjen za obnovu devastiranih stambenih jedinica. Dug je prešao iznos od 100.000 km.
Ja ne plaćam kiriju, zato imam i razlog, imam taj svoj stan koji je rojka, bezbjedili su mi moj stan da vratim, ja se idem gore.
Plaćam kako smo došli, mi plaćamo, mi smo i došli da plaćamo. Ima ne plaćaju, mnogi, i će što i mi plaćamo, mi smo budale što plaćamo, rekao ja nisam, možda na kraju moram i sve, koji on što će sad morati.
Neredovne platiše mogle bi biti iseljene iz ovog tranzitnog centra, dodaje načelnik Duraković.
Ili će ući u sistem plaćanja, ili će izaći iz sistema socijalnog neprofitnog stanovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Još se pitamo ima li lijeka oboljelim čuvenim platanima u Trebinju. Evo što javlja Nebojša Kolak.
7 od 16 trebinskih platana turističkog simbola ovog grada su oboljeli. Ovo su potvrdili stručnjaci istraživačko-razvojnog centra Šuma Republike Srpske iz Banja Luke. Do nalaza su došli nakon urađene dijagnostike unutrašnjosti stabla, kaže Mirjana Ratković, načelnik za stambeno-komunalne poslove Trebinja.
Ustanovilo je da je zahvatila gljiva truležnica 7 naših platana. Tako da smo tu analizu poslali u Beograd na Šumarski fakultet da oni detaljno ispituju šta dalje raditi sa tim oboljelim platanima.
Lokalna administracija će uskoro sazvati okrugli sto sa stručnjacima iz ove oblasti kako bi se dodatno vidjelo šta se može učiniti.
Sačekat ćemo jednostavno da vidimo šta kažu stručnjaci iz Beograda, šta je njihovo mišljenje i pozvat ćemo ih u Trebinje ovdje i zajedno sa ostalim relevantnim stručnjacima iz našeg grada i iz okruženja ćemo da napravimo jedan okrugli sto i da vidimo jednostavno šta struka kaže.
Milovan Bokić, Centar za gazdovanje Kršom.
A što se tiče samih platana i nekih intervencija, samo smo prošle godine nešto malo, jedno dva dana, uklanjali neke grane koje su bile kritične za prolaznike, za automobile i to.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ukratko vijesti dana, lideri Saveza za promjene sastali se sa predsjedavajućim novim mandatarom za sastav novog vijeća ministara Denisom Zvizdićem u Banja Luci, visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Incko u Širokom Brijegu. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine nastavljeno saslušanje sutkinje Azre Miletić. Vijeće sigurnosti UN-a održat će danas vanrednu sjednicu o situaciji u Ukrajini. Ukrajina uplatila novac za isporuku ruskog gasa. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Tokom dana temperatura od 3 do 8, na jugu od 10 do 15 stepeni Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.